Gerbėjus į Kristų, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje Ganytojo žodis susitinkame su Telšių vyskupu, jo ekscelencija Algirdu Jurevičiumi, gerbėjus į Kristų.
Per amžius amen.
Šių metų spalio pabaigoje Vatikanas išleido vyskupų sinodo baigiamąjį dokumentą dėl sinodinės bažnyčios bendrystė, dalyvavimas ir misija. Ir tas dokumentas apibendrino visą nueitą sinodo kelią. Gal galėtumėte ir mūsų klausytėms priminti, ką ir kada popiežius Pranciškus buvo sumanęs ir įgyvendinęs šioje kelionėje ir kas apskritai yra tas sinodas.
Sinodinis kelias prasidėjo bažnyčioje 2021 metais, taigi jau prieš 3 metus, ir tame kelyje mes visi dalyvavome, nes atsimename, kad parapijos turėjo tam tikras temas, daugelyje parapijų veikė sinodinės grupės, kuriuose žmonės rinkosi, kalbėjosi, svarstė įvairius klausimus, na ir svarbiausias įžvalgas surašė, pateikė vyskupijoms, tada buvo vyskupijose apibendrinimai padaryti ir kiekvienas kraštas panašius apibendrinimus yra padaręs. Po to svarstymai vyko žemyno lygmenyje ir man teko dalyvauti Prahoje, tame susitikime sinodinėme, kuriame iš visos Europos buvo atvykę atstovai ir mes kalbėjomės apie tas išvalgas, dalinomės tomis išvalgomis. Na ir visos tos diskusijos toliau persikėlė į Vatikaną, nes 2023 metais spalio mėnesį teko dalyvauti ir štai šiais metais, 2024 metais, taip pat beveik visą spalio mėnesį teko dalyvauti jau priimant baigiamąjį dokumentą. Tai tokia yra ta sinodinė kelionė, sakytume, prasidėjusi parapijose, bendruomenėse ir savo tokią kulminaciją pasiekusi būtent Vatikane. O pats sinodas etimologiškai reiškia ėjimą viena kryptimi. O jeigu mes teisiškai pažvelgsime į sinodą, tai yra bažnyčios vadovų, dažniausiai vyskupų, susirinkimas ieškant bendros krypties arba bendrų sprendimų. Tai trumpai būtų tiek.
Kokios svarbiausios temos pristatytos šiame dokumente?
Centrinė tema – kaip išjudinti snaudžiančią bažnyčią, snaudžiančią Dievo tautą. Tam yra siūlomas laikmečio išbandytas senas krikščioniškas metodas visus klausimus spręsti sinodiškai, tai yra kalbantis ir pasitariant tarpusavyje. Į sinodiškumo skatinimą veda iš tiesų daug temų. Pavyzdžiui, krikšto kaip pagrindinio sakramento tema ir kartu įsipareigojimas atsakomybei už Kristaus misiją, atsakomybei už bažnyčią. Kita tema tai yra dvasinių dovanų, charizmų panaudojimas visos bažnyčios gėriui. Taip pat didelio dėmesio susilaukia ir labai aktuali yra tema apie bendradarbiavimą tarp dvasininkų ir pasauliečių. Mes žinome, kaip tai yra svarbu, kad Dievo tauta, ta bendruomenė ar, pavyzdžiui, parapija veiktų, kaip dabar sako, kaip vienas kumštis. Būtent kartu iš vien ir dvasininkai, ir pasauliečiai. Na ir tokia svarbi tema yra sinodinis sprendimų paruošimas ir priėmimas. Juk žinome, kad bažnyčioje yra įvairių sprendimų priimama, dažniausiai tos sprendimus priima nedidelė grupelė, tai dabar po šio sinodo yra norima, kad sprendimų priėmime dalyvautų platesni žmonių būreis, kad būtų tokia platesnė konsultacija ruošiant sprendimus, o sprendimą priima, žinoma, atsakingi asmenys. Tai tokios pagrindinės temos, kurios atsispindi šiame baigiamajame dokumente.
Gal jums buvo kažkas netikėto jame?
Na, man neturėtų būti netikėtų dalykų, nes pats dalyvavau šio dokumento sudarimo ir formavimo procesuose. Tačiau mane labai pradžiugino lietuviškas dokumento vertimas, o ypač kai kurių pagrindinių sąvokų, kurių aš nepajėgčiau tinkamai išaiškinti. Pavyzdžiui, yra tokia sąvoka discernimento italų kalba, ir jinai buvo verčiama į lietuvių kalbą labai skirtingai, tai ir tyrimas, atpažinimas ir panašiai. O šiame dokumente, sakyčiau, į lietuvių kalbą ši sudėtinga sąvoka yra išversta labai suprantamai – bažnytinė įžvalga. Taigi, kuomet susirenka žmonės į sinodinius svarstymus, kiekvienas pateikia savo nuomonę, jie meldžiasi, siekia atpažinti, ką Dievas per tai nori pasakyti, ir tada po maldos, po pasidalinimo susiformuoja ta vadinama įžvalga, nauja nuomonė. Ir tas visas procesas labai vykusiai, mane tai yra tiesiog labai pozityviai nustebino ir pradžiugino, kad tas žodis, tas procesas yra puikiai pavadintas bažnytinė įžvalga.
Žvelkim dabar kiek giliau į patį dokumentą. Anot jo, kokiais būdais reiškiasi sinodiškumas bažnyčioje?
Tai visų pirma, sinodiškumas reiškiasi dalyvavimu bažnyčios misijoje. Štai viename iš dokumento skerelių yra paminėta, kad dabar vyrauja dalyvavimo krizė. Galbūt prie to prisideda ir modernios technologijos, nes žmonės labiau užsidarė savo burbuluose, tačiau visame pasaulyje pastebima ta dalyvavimo krizė. Ir būtent bažnyčia, būtent tokiu momentu nori paskatinti aktyviau dalyvauti savo narius bažnyčios misijoje. Taip pat sinodiškumas reiškiasi per bendruomeniškumą, nes apaštalų darbų knygoje Naujajame testamente yra pasakyta, kad pirmasis bažnyčios susirinkimas taip pat svarstė, apaštalai buvo susirinkę ir svarstė savo laikmečio problemas. Ir po tų svarstymų jie pasakė taip, šventai dvasiai ir mums pasirodė tinkama. Ar ne per stipriai pasakyta, kad šventai dvasiai pasirodė tinkama ir mums pasirodė tinkama? Tikrai ne, nes sinodinis svarstymas tai yra malda, dalijimasis ir ieškojimas atsakymų į svarbius klausimus. Todėl labai tinkamai pasakyta, kad šventai dvasiai ir mums pasirodė tinkama. Gebėjimas klausytis. Iš šventosios dvasios balsą reikia klausyti ir jį mes girdime per šventąjį raštą, per bažnyčią, per mūsų brolius ir seseris, tai yra per kitus žmonės, kurie taip pat dalyjasi ir buvoja kartu su mumis toje sinodinėje kelionėje. Ir taip pat labai svarbu, kad sinodiškumas reikštųsi per tokius konkrečius dalyvavimo parapijos gyvenimo būdus. Pavyzdžiui, kiekviena parapija privalo turėti ekonominę tarybą, taip pat sinodas siekia, kad ir pastoracinės tarybos parapijose taip pat būtų privalomos, nes tai yra galimybė, kuomet parapijos nariai gali išgyventi tą sinodiškumą labai konkrečiai, būnant kartu ir svarstant svarbius klausimus.
Popiežius dažnai mėgsta kartoti palyginimą, jog visi esame vienoje valtyje. Kokią žinią jis tuo nori perduoti?
Antroji dokumento dalis vadinasi kartu valtyje. Ši dalis kalba apie santykius. Kas yra bažnyčia? Organizacija, struktūra ar bendruomenė, turbūt viskas kartu. Tačiau bažnyčia visų pirma yra santykis. Santykis su viešpačiu, santykis tarp vyrų ir moterų, šeimose, bendruomenėse, tarp visų krikščionių, tarp socialinių grupių, tarp religijų ir taip pat santykis su kūrinyje. Būtent tai rodo, jog tikrai sėdime toje pačioje valtyje, gyvename toje pačioje planetoje, kuri yra kaip kosminis laivas. Ir dokumente yra paminėtas bendras tikslas. Mes esame bažnyčioje dėl misijos. Ir būtent tai paskatina popiežių ir visą bažnyčią ieškoti tų būdų, kaip paskatinti tokį platesnį, aktyvesnį visų pakrikštytųjų bendravimą ir dalyvavimą toje bažnyčios misijoje.
Sinodo dokumente dažnai minimas atsivertimo tikslas, kaip atsivertimas susijęs su sinodiškumu.
Atsivertimas Naujajame testamente aprašomo žodžiu metanoje, jis turi gan turtingą teologiją, kuri reiškia atsigrėžimą visa esme į Dievą. Kai mes kalbame apie atsivertimą sinodiškumo kontekste, išgirstame tokius žodžius – atsiversti į sinodiškumą. Ką tai reiškia? Turime pripažinti, kad dalis mūsų bendruomenės narių, taip pat ir kunigų, yra labai savarankiški. Gyvena vieni sau ir parapijose tvarkosi vieni. Jiems dažniausiai nereikia kokios nors pagalbos iš šono, nes jie atrodo visur suspėję ir viską sugeba. O kaip tuomet su pasauliečiais, kuriems viešpat suteikia įvairias tarnavimo parapijai dovanas? Dievas jiems davė ir skatina jas naudoti. O pavyzdžiui, kunigas sako, kad nereikia, aš čia vienas susitvarkysiu. Ir tada reikalingas tas atsivertimas į sinodiškumą. Ir tai reiškia, kad parapijos nariai, kartu dvasininkai ir pasauliečiai, atpažįsta kitų bendruomenės narių dovanas, leidžia toms charizmoms ir dovanoms skleistis ir jas palaiko. Ir nuo to bendruomenė tik praturtėja, nes Dievas per tai apreiškia savo veikimą, o dvasininkai raginami išvelgti Dievo veikimą savo parapijose. Kaip dokumentas sako, krikščionių bendruomenės atsinaujinimas įmanomas tik pripažįstant malonės pirmumą. Jei trūksta dvasinės gelmės, tiek asmeninių, tiek bendruomeninių lygmenių, sinodiškumas susiaurėja iki organizacinio tikslingumo siekio. Taigi matome, kad pats dokumentas labai skatina atsivertimą į sinodiškumą ir taip atsigrėžimą į Dievą.
Ir su šiuo klausimu turbūt susijęs kitas dalykas. Popiežius Pranciškus jis dažnai kalba apie vienybę įvairovėje, apie dialogą. Kaip manote, kaip atskirti, kada ta įvairovė yra gera, mus praturtinanti, atrodo ir gamtoje yra daug įvairovės, ir charizmos yra daug įvairovės, bet kada ta įvairovė bažnyčioje ima trikdyti vienybę, kada jinai ima tolinti mus nuo apreiškimo tiesos?
Na, dokumente ne kartą yra pabrėžiama popiežiaus vaidmens svarba. Popiežius vienyje bažnyčia. Kai tik pradėta buvo sinodinė kelionė, tai daug kas kalbėjo, na, kad tai galbūt bus kaip demokratija. Dauguma nuspręs, taip ir bus. Tačiau demokratijoje pagrindinis atskaitos taškas yra dauguma. O kaip yra bažnyčioje? Keletą kartų dokumente yra paminėta gradacija. Sprendimų siūlyme dalyvauja visi. Apsvarsto dauguma, bet sprendimą priima vienas. kuris už tai yra atsakingas. Čia yra kartu ir visuotinumas, ir kolegėliškumas, ir kartu popiežiaus primatas. Būtent popiežius yra tas, kuris bažnyčioje priima sprendimus. Popiežiaus pareiga užtikrinti ir sudaryti galimybę pasireikšti ir skirtingumui, bet taip pat ir užtikrinti vienybę. Taigi popiežiaus vaidmuo yra tikrai labai svarbus ir mes katalikai esame laimingi, kad turime popiežių, kuris yra apaštalo Petro įpėdinis, o Petrą, kaip žinome, pats Kristus paskyrė būti uola, surišti ir atrišti, tai reiškia pagal biblinius žodžius vykdyti tam tikrą sprendimo galę. Ir mes esame laimingi, nes tai užtikrina vienybę. Ir kaip žinome iš istorijos, kad tos bažnyčios, kurios atsiskyrė istorijos bėgyje nuo popiežiaus, sudarė kažkokias kitas struktūras, jos šiandien nėra labai laimingos, nes trūksta tos vienybės.
Ar senodiškumas leidžia kažkaip naujai pažvelgti į tą popiežiaus vaidmenį, kaip jūs jį apibūdinot, ar tai yra tiesiog tiesinys to, kas visais amžiais buvo bažnyčioje?
Na, popiežius labai aiškiai transliuoja tokią mintį, gal ne tiek žodžiais, kiek visų savo elgesiu, kad jis nėra virš bažnyčios. Jis yra bažnyčioje. Ir kuomet sinodo salėje atvykdavo popiežius, jisai nesisėsdavo kur nors į kokią nors, kaip mums įprasta, aukštą tribūną, atskirtas. Ne, jisai kartu rate dalyvaudavo ir kai kuriuose diskusijose jisai prisijungdavo prie vieno ar kito stalo tam, kad išgirsti, kaip sinodo dalyviai reiškia savo mintis, ką jie masto. Ir aš manau, kad šita, sakytume, net neverbalinė kalba, va būtent pats toks popiežiaus paprastumas, elgesys, labai aiškiai parodo, kad jis taip pat yra to sinodo dalyvis. Jis nelaukia, kol kiti kažkas diskutuos ir jam atneš tik tai nuspręsti, bet jis tikrai norėjo dalyvauti visose sinodinio svarstymo procesuose, visą tai pats matyti, išgyventi, ir tai jam būtent padėjo labai taip staigmeniškai priimti tą dokumentą, kadangi kaip tik tai sinodo dalyviai priėmė baigiamąjį dokumentą, tai paprastai dar būdavo, kad popiežius dar jį patobulina, kažką prideda, kažką papildo, o iš karto po to dokumento priėmimo popiežius pasako, aš jį aprobuoju, tai reiškia leidžiu, prašom skelbti kaip bažnyčios dokumentą. Ir tada tikrai buvo nuostaba salėje, nes visi kažkaip tikėjosi dar, kad po kokio pusmečio tas dokumentas tik tai pasirodys. Tačiau, kadangi popiežius dalyvavo sinodiniame procese, viską girdėjo, matė ir matė, kaip tas dokumentas gimė, kokios diskusijos buvo ir kokie įvairūs balsavimai, pasisakymai, tai popiežiui buvo labai nesunku apsispręsti, sako, skelbkite, šitas dokumentas jau yra bažnyčios dokumentas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Ganytojo žodis. Kalbame su Telšių vyskupu, jo ekscelencija Algirdu Jurevičiumi ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi, jūs ekscelencija, kaip sinodiškumas leidžia naujai pažvelgti į parapijas, kaip jis galėtų padėti atnaujinti parapijas, kurios iki šiol buvo toks kaip ir pagrindinis bažnyčios vienetas, bet kaip dabar, ar iš tikrųjų parapijos vėl išsaugo tą patį svarbų vaidmenį ir kaip jas sinodas siūlo atnaujinti?
Sinode daug buvo kalbėta apie mobilumą žmonių, kurie gyvena vienoj parapijoje, į darbą važiuoja per kitas parapijas, dirba dar trečioje parapijoje, savaitgalius leidžia dar kažkur kitur, tačiau vis tiek pripažįstama, kad parapija yra toksai pagrindinis sielovados atskaitos taškas. Ir daug dėmesio sinodas skyrė ugdymui, būtent pasauliečių, parapijiečių ugdymui. Štai visas penktasis dokumento skyrius kalba apie tai, apie ugdymą, apie pasauliečių, seminaristų, kunigų ir net vyskupų. Pasirodo, sinodo dalyviai taip pat atkreipė dėmesį, kad ir vyskupams reikia ugdymo, tokio platesnio dalyvavimo visame kame procesuose įvairiuose, nes kartais atsitinka, kad vyskupai yra tarsi izoliuoti nuo visos Dievo tautos, o jie turi būti ir yra tiesiog Dievo tautos centre. Ir tame skyriuje dokumentas kalba ir apie ugdymo vietas. Štai pacituosiu vieną dokumento vietelę. Bažnyčia jau dabar turi daugybę vietų ir išteklių mokiniams, misionieriams ugdyti. Šeimas, mažas bendruomenės, parapijas, bažnytinius judėjimus, seminarijas, vienuolijų bendruomenės, akademinės institucijas, taip pat vietas, kur tarnaujama ir darbuojamasi marginalizuotų žmonių labui, misionieriškas ir savanorystės patirtis. Taigi matome, kiek daug yra vietų, kuriuose žmonės gali ugdytis, tai reiškia aukti jų tikėjimas, aukti gebėjimai, aukti taip pat gebėjimas priimti kitą, priimti bendruomenės narį. Ir labai įdomiai taip pat yra pristatoma ir katechezė, nes mes žinome, kokia svarbi yra parapijoje katechezė, ruošimas vaikučių, pirmos komunijos vaikų ar sutvirtinimui, taip pat ir suaugusių katechezė. Ir dokumentas sako taip, ji turi ne tik būti integruota į įkrikščioninimo programas, bet tapti vis labiau išeinanti ir nukreipta į išorę. Mokinių misionierių bendruomenės žinios, kaip praktiškai taikyti katechezę, pažymėta gailestingumo ženklų ir priartinti ją prie kiekvieno žmogaus patirties, katechizuojant egzistencinės periferijas, tačiau neprarandant sąsajos su katalikų bažnyčios katekizmu. Taip katechezė gali tapti dialogo su mūsų laikų vyrais ir moterimis laboratorija. Taigi matome, kad šioje dokumento vietoje kalbama apie išeinančią katechezę. Katechezę, kuri išeina iš siaurų, uždarų erdvių, zakristijų ir eina kur? Į egzistencinės periferijas, tai yra į pakraščius, kur žmonės nelabai girdi Dievo žodį, kur žmonės taip pat gyvena, sprendžia sunkumus, turi įvairius ir jiems labai trūksta tikėjimo tokio žvilgsnio. Ir ta katechezė tokia išeinanti, jinai net pavadinama tokiu žodžiu laboratorija. O laboratorijoje yra daromi tyrimai įvairūs, stebima, kas vyksta, taigi iš tiesų tai yra tam tikras eksperimentas, kaip bažnyčia, bažnyčios mokymą, būtent paminėtas katekizmas, imti skelbti ir atrasti katechezę, kuri būtų einanti į periferijas, išeinanti iš tokių siaurų mūsų įsivaizdavimo rėmų. Taigi, sinodo dokumentas tikrai duoda daugelių sričių naujų postumių, kad galėtų būti ugdomi Kristaus mokiniai, misionieriai.
Taip, jūs jau užsiminėt apie misiją. Popiežius vis mini tą būtinybę neužsidaryti zakristijose. Bet kaip konkrečiai sinodiškumas galėtų mums padėti išeiti į misiją?
Taigi iš tiesų bažnyčia nori pasiekti ir tuos žmonės, kurie dar nėra bažnyčia, o taip pat ir tuos, kurie jau nebėra bažnyčia. Tai reiškia, kurie galbūt yra pakrikštyti, priėmė dar kokius kitus sakramentus, tačiau savo gyvenime yra nutolę nuo Dievo. Taigi juos reikia taip pat pakviesti į bažnyčią. Ir siekiant bažnytinės išvalgos, dokumentas taip pat patarė išklausyti ir tuos, kurie yra nutolę nuo bažnyčios. Netgi išklausyti kitų krikščioniškų bažnyčių atstovus arba net ir visai netikinčius. Nes kartais, kai mes bendraujame ir kalbame tik su tikinčiaisiais, tai mums atrodo, kad pasaulis yra toks gražus, tikintis, bet kai išeiname ir susitinkame kitaip mąstančių žmonių, tai tada yra galimybė jiems paliudyti krikščionišką viltį, bet taip pat patikrinti ir tinkamiau įvertinti ir savo tikėjimą ir kartu melstis už to žmonės. Ir pats dokumentas daug labai koncentruojasi į bažnyčios misiją ir nori, kad visi bažnyčios nariai būtų misionieriais. Yra toks ir naujas dalykas, nes žinome, kad kai prasidėjo sinodinis kelias prieš 3 metus, popiežius paskatino atsigręžti į tuos, kurie nėra aktyvūs bažnyčios nariai, kurie yra išstumti į paribį, ir popiežius pakvietė įsiklausyti į jų nuomonę apie bažnyčią. Mes kartais žiūrime į save, esame savimi patenkinti, tačiau tai veda į narcizmą. Mes esame atviri ir kitų žmonių išvalgomis. Ir tai būtent mums padeda būti misionieriais, matyti ne tik save, bet visų pirma žvelgti ten, tą kryptimį, kur yra žmonės. Visokie, tikintis, netikintis, išstumti visuomenės paribį. Tai yra mūsų misija.
Taip, iš tiesų, misijos sėkmė priklauso ne tik nuo žodžių, bet dar labiau nuo mūsų darbų ir neveltui ir visa popiežiaus tarnystė, mokymas ir pats sinodiškumas siejamas taip pat ir su vargšiais, taip pat ir įsiklausimai ir į juos. Ir pavyzdžiui, 47 paragrafe vadinamas sinodiškumas įdomi terminu socialinė pranašystė. Kaip tai suprasti, kad sinodiškumas yra dar ir socialinė pranašystė?
Mes visi suprantame, kad visuomenė turi būti vieninga. Bet visuomenė yra žmonių, kuriems gerai sekasi, jie turi gerus darbus, užima aukštas pareigas, turi galimybių keliauti, turėti savo nekilnojamą turtą, ilsėtis, pasinaudoja įvairiais technologijos laimėjimais. Tačiau mums labai svarbu pamatyti ir tuos, kurie savotiškai yra atsidūrę ant visuomenės pakraščio, paribiuose. Ir negali tai būti, kad krikščioniška visuomenė negali taip vystytis, kad vieni eina dideliais žingsniais į priekį, turi daug galimybių, o kiti yra nustumiami į paribį. Taigi ta socialinė pranašystė, kad mes kartu galime judėti į priekį, jeigu vieni kitus atsigręšime, vieni kitus pamatysime. Ir ypatingai dabar bažnyčia labai daug dėmesio skiria tiems žmonėms, kurie neturi tiek daug galimybių, galbūt neturi gebėjimų, yra vargšai, yra skurstantis. Ir būtent prieš šias kalėdas advento metu aplankiau Telšiuose Caritas kuruojama valgyklą ir nustebau, kad tikrai žmonių, kurie apsilanko toje valgykloje, kurie turi teisę ten apsilankyti, tai reiškia, kuriems nėra užtikrinama tinkamas pragyvenimas, jų daugėja. Ir šiuo metu yra kasdien maitinama apie 150 žmonių, nors dar prieš keletą metų 100 nesiekė. Tai rodo, kad atsigrėžimas ir pasidalymasis su žmonėmis, su stokojančiais, na, yra nepaprastai svarbus ir mes kaip bažnyčia, kaip krikščionės kreipiame į tai dėmesį ir sinodas taip pat ragina atsigręžti į tuos žmonės, kuriems mes esame reikalingi, bet jie taip pat mums taip pat yra reikalingi, kad mes pamatytume visą žmogiškos egzistencijos turtingumą, bet kartu ir skurdą.
Ačiū. Ir jūs pats dalyvavote, kaip minėjote, sinodiniuose pokalbiuose Romoje. Gal galėtumėt pasidalinti savo asmeninę patirtimi, kas jūs asmeniškai palietė tuo sinodiškumo metu?
Na, nebuvo lengva apie gilius dalykus svarstyti užsienio kalba, tačiau labiausiai palietė bažnyčios visuotinumas, nes svarstymuose dalyvavo viso pasaulio ir skirtingų tradicijų katalikai. Ten supratau, kad Lietuva tikrai nėra pasaulio bamba, bet jos nuomonė taip pat yra svarbi visuotiniai katalikų bažnyčiai. Kaip jau buvo skelbta, kad 25 vyskupus turinčiai šaliai leidžiama turėti vieną atstovą. Tai yra, jeigu yra iki 25 vyskupų. O mes, įskaitant ir vyskupus emeritus, turėdami tik 15 vyskupų, Lietuva turėjo sinode net du atstovus. Tai aš dalyvavau kaip Lietuvos atstovas ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas kaip Europos žemynų atstovas. Ir tai yra tikrai didelis indėlis, Lietuvos indėlis į sinodinius procesus.
Kaip manote, ar verta ir pasauliečiams paskaityti šį dokumentą, ne tik kunigams, ir kurį būtų galima rasti?
Na, tenkam gailestauti, kad mes dar neturime tokios metodikos ir pasiūlymų, kaip šį dokumentą įgyvendinsime. Tačiau pačiame dokumente yra suformuluotas nusiskundimas, kad mažai juo domimasi. Apgailestaujama, kad daug Dievo tautos narių nepakankamai dalyvauja šioje bažnytinio atsinaujinimo kelionėje. Tad dokumentą lietuvių kalba tikrai labai patarčiau perskaityti. Jį galima rasti Lietuvos vyskupų konferencijos svetainėje, taip pat oficialioje katalikų bažnyčios svetainėje katalikai.lt. O jei norite atsiųsti savo kompiuterį ir patogiai skaityti, tuomet ieškokite dokumento PDF formatu Telšių vyskupijos svetainėje. Turime vilties, kad dokumentas pasirodys ir spausdintų formatu, kad parapijose veikiančios grupelės galėtų skaityti, gilintis ir bandyti įgyvendinti sinodiškumą savo parapijose.
Na ir pabaigai jau tuoj prasidės jubiliejiniai metai, būtent Šventosios šeimos sekmadienį gruodžio 29-ąją. Įdomu, kodėl būtent ši data yra jubiliejinių metų pradžia ir kaip mes galėtume tuos jubiliejinius metus susieti su šitais sinodiniais procesais.
Jubiliejaus metais bažnyčia kviečia į piligrimystę. Sinodiniai procesai tai taip pat nėra vien tik tai renginys, bet yra ilga kelionė. Ir taip pat yra piligrimystė į pilnesnį bažnyčios pažinimą, į pilnesnį Dievo valios supratimą. Ir kaip piligrimystė visų pirma reiškia ne tik, kad kažkur tai nuvažiuoti, aplankyti kažkokią geografinę vietą, bet piligrimystė yra iš vieno žmogaus širdies į kito žmogaus širdį. Kartais lengviau nuvykti į Romą ir dalyvauti ten pamaldose, aplankyti bazilikas, bet žymiai sunkiau yra nueiti, susitaikyti su kitu žmogumi, kuris yra šalia tavęs, kur reikia gal atsiprašyti. Taigi ta piligrimystė ir sinodiškumas tikrai vienas kitą papildo ir jubiliejaus metais, manau, turėsime bažnyčioje daugiau sinodiškumo, o gal Dievas duos ir kokiu nors ypatingų ženklų, kad mūsų Katalikų tarpė sinodiškumas nėra tušti žodžiai, bet konkretus veiksmai. Na, o jubiliejaus metai Vatikane prasidės kūčių vakarą, kai popiežius Pranciškus atvers jubiliejaus metų duris Švento Petro bazilikoje. Ir taip popiežiaus yra nuspręsta, kad vietinėse bažnyčiose, tai yra visame pasaulyje, visose pasaulio katedrose, jubiliejaus metai bus pradėti šventosios šeimos sekmadienį. Tai irgi didžiulis įvykis, labai svarbu, kad ir suprasti, kad šventoji šeima taip pat buvo piligrimai. Jie keliavo į Jeruzalę ir kasmet keliaudavo į šventyklą švenčių proga. Taigi ir mes jungime su visomis šeimomis, savo šeimomis, stiprindami šeimas į tą didžiąją bažnyčios piligrimystę jubiliejaus metais.
Tai nuoširdžiai dėkuoju Jūsų ekscelencija už šį įdomų praturtinantį pasidalinimą. Esu girdėjęs tokią mintį, kad jeigu nori eiti greitai, keliauk vienas. Jei nori nueiti toli, keliauk kartu su kitais, tai linkiu to ir savo ir visiems klausytojams mokytis keliauti kartu, ne tiek į Romą, tiek su savo parapijos ar miesto maldos grupele, atrasti bendruomenę, kurioje galėtume būti ir misijoje, ir vienas kitą praturdinti Dievo žodžiai įžvalgomis. Tai šiandien laidą jau ir baigiame. Kartu su mumis buvo Telšių vyskupas, jo ekscelencija Algirdas Jurevičius ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Gal dar norėtumėt ko nors palinkėti pabaigai klausytojams?
Linkiu keliauti kartu ir nukeliauti toli. O mūsų tikslas, kelionės tikslas yra Viešpats Jėzus, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Sudieu.
Ačiū, sudieu.